Bu Azadlik Radiosu Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon va Andijanka futbolchilari 5 oydan buyon maoshsiz qolmoqda. Shohizinda majmuasida 2 maqbara gumbazi yorildi. Maxsus komissiya tuzildi. COVID-19 infeksiyasidan tahdid katta bo'lgan va ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlarning Xalq banki oldida tiqilinch navbatlari kuzatilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 20-may soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2880 kishiga yetdi. Bu bilan infeksiya yuqtirganlar soni 19-may soat 23 dagi holatga qaraganda 25 kishiga ko'paygan. Aniqlangan yangi kasallanish holatlarining 5 nafari oldindan karantinda bo'lgan fuqarolar, 20 nafari xorijdan kelgan shaxslar orasidan qayd etildi. 20 nafar bemorning 5 nafari charter reys bilan Sankt-Peterburgdan, 10 nafari Qozog'istondan kelgan va karantin markaziga joylashtirilgan. 3 nafari xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi, shuningdek 2 nafari qozog'istonlik xalqaro yuk tashuvchi avtomashina haydovchisi deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlikning ma'lum qilishicha, O'zbekistonda koronavirusga chalingan 2338 kishi butunlay sog'aydi. 13 bemor vafot etdi. Joriy o'quv yili yakunidagi imtihonlar bekor qilindi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 20-may kuni Telegram'dagi kanalida ma'lum qildi. Prezidentimiz tomonidan karantin vaqtida aholiga imkon boricha qo'shimcha qulaylik yaratish bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish hamda ko'pchilik ota-onalarning iltimoslarini inobatga olib, bu o'quv yili yakunidagi imtihonlar bekor qilinadi deb yozgan vazir. Unga ko'ra, maktablarga o'quvchilarning yillik baholarini istisno tariqasida ushbu o'quv yilining 3ta chorak baholari asosida chiqarish tavsiya etiladi. Shu bilan birgalikda kundalik kom tizimi joriy etilgan maktablarda karantin vaqtida tirishqoqlik bilan o'qigan o'quvchilarimizga rag'batlantirish sifatida 4-chi chorakdagi faqat ijobiy baholarni ham yillik baholarini hisoblashda inobatga olish tavsiya etiladi deyiladi bildiruvda. 30 aprelda maktablarda imtihonlar bekor qilingan haqida ayrim ommaviy axborot vositalarida xabarlar paydo bo'lgan edi. Xalq ta'limi vazirligi o'shanda bu xabarlarni rad etgan edi. Tojikiston hukumati O'zbekistonning Sirdaryo viloyatida yuz bergan toshqin oqibatlarini bartaraf qilish uchun gumanitar yordam sifatida qurilish materiallari jo'natdi. Tojik matbuoti xabariga ko'ra, mulozimlar hamrohligida olib ketilayotgan gumanitar yukning umumiy hajmi 51 vagondan iborat. So'g'd viloyatining Bobojon G'ofurov tumanidagi stansiyadan yo'lga chiqqan yukning sement, shifer, bo'yoq va mixlardan iboratligi aytilmoqda. Moskva viloyatining Klin shahri yaqinida Mi-8 harbiy vertolyoti quladi. Xabarda aytilishicha, 20-mayda yuz bergan mazkur hodisada vertolyot ekipajining barcha 3 a'zosi halok bo'lgan. Kommersantning yozishicha, vertolyot Klin 5 harbiy shaharchasiga uchayotgan edi. Bu yerga 20 km qolganida ekipaj vertolyotda texnik nosozlik yuzaga kelganini va favqulodda qo'nishga majbur bo'lishayotgani to'g'risida ma'lum qilgan. Vertolyot qo'nish paytida halokatga uchragan. Forum Avia portalining yozishicha, vertolyot ekipaji 2017-2019 yillarda harbiy bilim yurtini bitirgan yosh yigitlardan iborat bo'lgan. Afg'onistonda jangarilar tomonidan 19-may kuni kechqurun 2 masjidga qilingan hujum paytida kamida 13 dindor halok bo'ldi. Parvon viloyati markazi Chorekor shahridagi masjidga qilingan hujumda kamida 10 kishi o'lgan, 16 namozxon yarador bo'lgan. Noma'lum shaxslar masjiddagi iftorlikdan so'ng namoz o'qiyotgan odamlarga o'q otishdi deb aytdi Parvon viloyat hokimining matbuot kotibi. Ichki ishlar vazirligi hujum uchun mas'uliyatni Talibonga yukladi. Ayni paytda Taliban bu ayblovni inkor etdi va mas'uliyat xavfsizlik kuchlari zimmasida ekanini bildirdi. Parvon viloyati politsiyasi boshlig'i Xorun Muboriz esa Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga bergan intervyusida hujumda Islom davlati guruhini ayblaydi. AQShning Michigan shtati gubernatori Gretchen Whitmer Midland okrugida 2 damba o'pirilishi ortidan okrugda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Rasmiylar mahalliy aholini suv toshqinlari haqida ogohlantirib, hududni zudlik bilan tark etishga chorladi. Midland rasmiylariga ko'ra, Edenville va Sanford nomli dambalar keyingi kunlarda kuzatilgan kuchli yomg'ir tufayli o'pirilgan. Gubernator Whitmer matbuot anjumani o'tkazib, keyingi 12-15 soat ichida Midland markazlari taxminan 2.7 metr suv ostida qolishi mumkin dedi. CNN agentligining xabar qilishicha, taqriban 3500 uyda yashovchi 10 ming nafar shaxs evakuatsiya qilinadi. Xabarlarga ko'ra, hozircha jarohat olganlar yoki vafot etganlar yok. Rasmiylar mahalliy aholiga Titta Bavassi daryosidan iloji boricha teparoq hududga qochishni tavsiya qildi. AQSh milliy ob-havo xizmati Midland okrugidagi Titta Bavassi daryosi hamda Sterling okrugi yaqinidagi Rifle daryosi toshayotganini xabar qildi. Xizmat daryoning quyi sohillarida yashovchi aholi dambalar o'pirilgani haqida ogohlantirilganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston madaniyat
Shohi Zinda majmuasida ikki maqbara gumbazi yorildi. Bu yuzadan maxsus komissiya tuzildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Keyingi bir oy davomida surunkali yomg'ir ortidan Samarqanddagi Shohi Zinda majmuasida 1372-yilda qurilgan Shodimulik og'a maqbarasi hamda Qusam ibn Abbos ziyoratxonasidagi gumbazlarda yoriqlar paydo bo'ldi. Gumbazlardagi yoriqlar uzunligi taxminan 45 sm va 90 sm atrofida ekani aytildi. Jarohat yetgan maqbaralar UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan hududda joylashtirilgan. 16 may kuni Samarqand viloyat madaniyat meros boshqarmasi xodimlari va restorator mutaxassislaridan tashkil topgan komissiya Shodimulik og'a maqbarasi va Qusam ibn Abbos ziyoratxonasidagi ahvol jiddiy ekanligini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozim ozodlikka maqbaralarda yuzaga kelgan yoriqlarni bartaraf qilish ishlari yaqinda boshlanadi. Tanishini ma'lum qildi. Ikkala gumbazdagi yoriq paydo bo'lgan va bu yoriqlar kengayishi obida uchun xatarli ekani haqida 13 may kuni san'atkorlar Telegram tarmog'i orqali o'z xavotirini bildirgan edi. Bu xavotirlar ortidan madaniy meros boshqarmasi tekshiruv boshladi. Madaniyat vazirligi mulozimiga ko'ra, bu yoriqlar paydo bo'lgan binolar mahalliy va xorijiy turistlar uchun xavfli emas. Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti tomonidan mutaxassislar bilan birgalikda ishchi guruh tashkil etildi. Ishchi guruh tomonidan shaharda joylashgan moddiy madaniy meros obyektlarining tashqi va ichki holati, ular devorlardagi paydo bo'lgan yoriq va boshqa davriy o'zgarishlar yuzasidan aniqlangan holatlar o'rganilmoqda, dedi suhbatdosh. Madaniyat vazirligi mulozimining aytishicha, Samarqand shahridagi yomg'ir va sizot suvlarining qadimiy binolarga zarar ko'rsatmasligi uchun qadimiy kollektorlar tizimi ayni o'zanlarda qayta tiklanishi lozim. Sel oqibatida Samarqanddagi Kulolon mahallasi hududidan oqib o'tuvchi chashma suvi kollektorga sig'masdan shaharning Registon va Dahbet ko'chalari kesishmasi to'planib, obidalarga zarar berdi. Bu suvlarni kollektorlarga taqsim qilib, mavjud xavfni kamaytirsa bo'ladi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bir necha yuz yil oldin barpo etilgan majmuadagi bino va inshootlar restoratsiya, qayta tiklash hamda obodonlashtirish ishlari olib borish rejalangan. Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi qadimshunos rassom G'ayrat Qo'ziboyevning aytishicha, 2004-yilda olib borilgan malakasiz ta'mir ortidan obida o'z tarovati va originalligidan mahrum bo'lgan. Shohi Zindaning faqat nomi qoldi xolos. Mana men sizga jo'natgan suratlarda ham ko'rishingiz mumkin. Bir vaqtlar Shohi Zinda noma'lum avliyolar mozorlardan iborat sirli maskan bo'lgan. Bugun esa bu yer foyda keltiradigan turistik zonaga aylantirilgan. 900 yillik obida devorlarini teshib, oqinti suvlar tizimi uchun zamonaviy alyumin quvurlar o'rnatilgan. Zamonaviy kanalizatsiya luklari esa meni dahshatga soldi. Obida atrofida esa zamonaviy qurilish plitalari yotqizilgan. Turistlarning obidaga kelish yo'li qulay bo'lsin deb qadimiy mozorlarni tekislab buzib tashlashdi. Shohi Zindaning asidan nima qolganini bilmayman, dedi san'atshunos G'ayrat Qo'ziboyev.
O'zbekiston sport.
Andijon va Andijanka futbolchilari 5 oydan buyon maoshsiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning O'zbekiston Superligasida to'p suradigan ikki yirik futbol jamoasi Andijon va Andijanka futbol klublari murabbiy va futbolchilari 5 oydan buyon oyliksiz qolmoqda. Har ikkala klubning ozodlik gaplashgan a'zolariga ko'ra, moliyaviy muammolar bois klub rahbariyati yanvar oyidan buyon oylik bera olmayapti. Moliyaviy qiyinchiliklar sabab Andijonning rossiyalik murabbiyisi Aleksandr Xamikov va ukrainalik darvozaboni Vitaliy Mirnilar klubni allaqachon tark etgan. Klub rahbari Ma'ruf To'raqulov 20 may kuni ozodlik bilan suhbatda homiylardan mablag' tushumi to'xtagani sabab klub og'ir moliyaviy vaziyatda qolganini tasdiqladi. Andijon viloyatining ayollar futboli bo'yicha yuzi hisoblangan Andijanka futbol klubi ham inqiroz yoqasida. Klubning ozodlik bilan suhbatlashgan futbolchi qizlari oxirgi marta o'tgan yilning dekabr oyida noyabr oyligini olganliklarini eslashadi. Moliyaviy qiyinchiliklar sabab Andijonning rossiyalik murabbiyisi Aleksandr Xamikov allaqachon murabbiylikdan ketgan va uni o'rniga hozir klub boshqa murabbiy olish taraddudida. Vitaliy Mirniy esa darvozabon sifatida klubni tark etgan mart oyida o'tkazilgan matbuot anjumanida klubdan ketishiga maoshining 6 oyga kechikishi sabab bo'lganini aytgandi. Andijon flot futbol jamoasining moliyaviy muammolar girdobida qolganini Ozodlik bog'langan klub rahbari Ma'ruf Turakulov tasdiqlar ekan, bu muammolarning vaqtincha ekaniga umid bildiradi. Sponsorlardan pul tushishi to'xtagan, mablag' yo'q, klub juda qiyin ahvolda qolgan, oyliklar kechikyapti, deydi Turakulov. Andijon fan klubi rahbari Nodir To'ychiboyev Ozodlik bilan suhbatda futbolchilar muammosiga viloyat hokimligi e'tibor qaratishi kerakligini aytadi. Agar bu klub viloyatimizga kerak bo'lsa, hokimiyat qo'llab-quvvatlasin, agar kerak bo'lmasa yopsin. Biz ham istamaymiz doim viloyatimiz futboli haqida yomon xabarlar chiqib turishini, deydi To'ychiboyev. Albatta, Ozodlik Andijonka futbol klubi rahbariyatidan oyliklarning nega berilmayotganiga izoh so'radi. Klub rahbariyati telefonini ko'targan shaxs Ozodlik savolini eshitgach aloqani uzib qo'ydi. 1985-yilda tashkil topgan Andijonka jamoasi 5 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan. Andijon va Andijonka futbol klublari birinchi marta moliyaviy murakkabliklarga yuz tutayotganlar yo'q. Klubda bundan oldin ham oylik to'lashda oylab kechikishlar bo'lgan. O'tgan yil Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi. Viloyatdagi jami 167 ta korxona va tashkilotga futbol solig'i solingan edi. Andijon klubidagi vaziyatdan yaxshi xabardor mulozim Ozodlik bilan suhbatda futbol klubining bosh sponsori JM O'zbekiston smetaga kiritilgan mablag'ning 3dan 1ini ham bermagan oqibatida Superligaga chiqqan klubning moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolgani viloyat hokimini shunday harakatga majburlagan. Albatta, Andijon viloyat hokimligining rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Andijon va Andijonka klublari viloyat hokimining doim e'tiborida ekanini ta'kidladi. Andijon fan klubi rahbari Nodir To'ychiboyev 1 yillik chiptani aksar andijonliklar o'z klubini qo'llab-quvvatlash uchun sotib olganini ham eslaydi. Futbolga bormasa ham shu klubga yordam bo'lsin deb chiptalarni sotib olyapmiz, yillik chiptalarni sotib olyapmiz, dedi To'ychiboyev. Andijon va Andijonka jamoalarining bosh homiysi JM O'zbekiston kompaniyasidir. JM O'zbekiston rasmiylari hozircha sponsorlik majburiyatining nega bajarilmayotgani haqidagi Ozodlik savollariga javob bermadi. Dunyoning aksar davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham koronavirus karantini bois sport musobaqalari to'xtagan. Superliga musobaqalarida ham mart oyi o'rtalaridan tanaffus e'lon qilingan. O'zbekiston futbol federatsiyasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi tanaffusga qaramay futbolchilar ga shartnomada belgilangan oyliklar berilishi kerakligini aytdi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov o'tgan yilgi futbol mavsumida Andijon futbol klubi natijalardan qoniqmayotganini ayta turib, 17 milliard so'mga stadion qilib bersam, oyma-oy oyligini bersam, eng kami 10 million so'm oylik olishadi, natija bo'lmasa. Men aytaman, dalaga chikit eksang paxta bo'ladi. Futbolga pul bersang, yutqizib kelaversa, nimaga pul berishim kerak? Degan edi. Andijon jamoasi esa o'z oldiga qo'yilgan vazifani uddalay olmayotganini futbolchilar moliyaviy rag'batlantirilmayotgani bilan bog'lashadi. Futbolchilarning Ozodlikka aytishicha klubning sog'lom avlod stadionida to'p yumalamay qo'ygach, qo'ziqorinlar unib chiqa boshlagan. Stadiondagi chimni parvarishlaydigan xodimning Ozodlikka aytishicha, mablag' yo'qligidan stadion qarafsiz holga kelib qolgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
COVID-19 infeksiyasidan hayotiga tahdid katta bo'lgan va zaruratsiz ko'chaga chiqishi taqiqlangan pensionerlar Xalq bankining Toshkent shahridagi filiali oldida tiqilinch navbatda turibdi. Tafsilotlar bilan Barnoma bor. Bunday vaziyat bankning Olmazor tuman filiali binosi oldida 19 may kuni tasvirga olingan videoda aks etdi. Video muallifining Ozodlikka bildirishicha, u 19 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:00 Xalq banki Olmazor tuman filiali binosi oldida ayni manzaraga guvoh bo'lgan. Videoda ko'plab keksalar ko'rinadi va ular muallifga ko'ra pensiyasini olish uchun navbatda turibdilar. Video muallifi shunday dedi: "Koronavirus shu kattalarimiz uchun xavfli, 80% o'lim bilan tugashi mumkin deb televideniyada vahima qilib yotishibdi. Nega bu keksalar ko'chada? Nega bankda navbatda turibdi? Nega bank bunga yo'l qo'ygan?" dedi pensionerlarning tiqilinch navbatiga guvoh bo'lgan toshkentlik. Xalq bankining Olmazor tumani filialidan voqea guvohi ko'targan savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Ammo bankning Toshkent shahridagi bir necha filiallardan olingan javoblarga ko'ra, pensionerlar navbatining paydo bo'lishi pensiya pullarining plastik kartaga o'tkazilishi bilanoq boshlangan. 13 maydan plastik karta orqali pensiya to'lov tizimi bekor qilingach esa ahvol yanada og'irlashgan. Shuning 14 aprelda mamlakatda hanuz amalda bo'lgan karantin chora-tadbirlariga mas'ul hukumat maxsus komissiyasi karantin tartibini saqlash maqsadida pensiya pullarini plastik kartaga o'tkazishga qaror qilgan va keksalarga Humo kartalar tarqatilgan edi. Xalq bankining ma'lum qilishicha o'sha kezda 620 mingga yaqin Humo bank kartasi muomalaga chiqarilib, pensionerlarga berilgan. Biroq 7-8 may kunlari Humo to'lov tizimida jiddiy uzilishlar ro'y bergan. Bundan tashqari karantin paytida ko'chaga chiqishi taqiqlangan keksalarda plastik kartadagi pulni naqdlashtirish muammosi paydo bo'lgan. Natijada 13 may kungi selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev pensionerlarning murojaatlari hisobga olinib, pensiya pulini karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holda yana naqd shaklda tarqatishga qaror qilinganini ma'lum qildi. Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronovning aytishicha, 14 maydan pensiya pulini naqd shaklda uyga yetkazib berish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Ammo shu kunda pensionerlar qo'lida qolgan plastik kartalardagi pulni naqdlashtirish jarayonida shunaqa navbatlar yuzaga kelmoqda. Boronov bilan mikrofon so'z suhbatdan iqtibos. Plastik kartadagi pensiya pulini naqdlashtirish uchun faqat Xalq bankiga borish shart emas. Istalgan tijorat banki ham bu pulni foizsiz naqdlab beradi. Lekin ular faqat Xalq bankiga borishyapti. Oyning boshida haqiqatan ham shunaqa navbatlarni eplab bo'lmay qoldi. Chunki hammasiga bir vaqtda plastik pul tushdi. Ertasiga naqdlash uchun hammasi bankka yig'ila boshladi, dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda Xalq banki matbuot kotibi Yunus Boronov. Uning aytishicha, karantin paytida masofa saqlash uchun ogohlantirish chiziqlari qo'yilgan, lentalar tortilgan, xodimlarga qat'iy ko'rsatma berilgan. Lekin endi odamlar masofa saqlamagani uchun shunaqa tushunmovchiliklar bo'lyapti. Har xil odamlar bor, dedi matbuot kotibi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda. Yunus Boronovning qo'shimcha qilishicha, 14 maydan beri mamlakat bo'ylab 90% pensionerlarning qo'llariga pensiyalari naqd ko'rinishda yetkazilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbeklarning yana 500 nafari tranzit yo'lagi orqali O'zbekistonga qaytdi. Import shakarning bojdan ozod qilinishi ortidan mahalliy shakar zavodlari to'xtash arafasida. Prezident e'lon qilgan moratoriy buzildi. Samarqandning Pastdarg'omida 52 kirgan 16 ta archa kesildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Import shakarining bojdan ozod qilinishi ortidan mahalliy shakar zavodlari to'xtash arafasida. Shuhrat Bobojon lavhasi. Angren shahar zavodi ishchilari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Murojaatda zavod chiqargan shakarning sotilmasdan omborlarda qolayotganidan tashvish bildirildi. Angren shakar zavodining ozodlik suhbatlashgan mulozimi chetdan olib kelingan katta miqdordagi arzon va sifatsiz shakar bozorini to'ldirgan ortidan o'z zavodidagi shakarga talab tushib ketganini aytdi. Mulozimga ko'ra, Angren shakar va Xorazm shakar korxonalarining yopilishi oqibatida 2200 kishi ishsiz qolishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi, maslahatchisi, axborot xizmati rahbari Manzura Hasanova Ozodlik bilan suhbatda bu masalada shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi o'rinsizligini ta'kidladi. Angren shahar zavodining ismi aytilmasligini istagan mulozimining Ozodlikka bildirishicha, muammo 3 aprel kuni prezident farmoni bilan chetdan keladigan shakarni bojxona boji va aksiz solig'idan ozod qilingan holda izin berilgani ortidan kelib chiqqan. 2020-yilning 3 aprel kuni prezident koronavirus pandemiyasi davrida aholi iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 5986 sonli farmonni imzoladi. Farmon bilan 20 yil oxiriga qadar O'zbekistonga bojxona boji va aksiz solig'isiz olib kiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatiga tayyor shakar ham kiritilgan. Bu qaror qabul qilinishi ortidan juda ko'p miqdorda import shakar o'zbek bozoriga kirib kelgan. Angren shakar zavodi mulozimiga ko'ra, bu o'z navbatida bozor posangisini buzib yuborgan. Bir kunda O'zbekistonning Qozog'istondagi chegarasidan juda katta miqdorda sifatsiz shakar olib kelindi. Bu shakarni Yevropa bozori olmaydi, chunki glyukoza, saxaroza va namlik darajalari bo'yicha standartlarga javob bermaydi. Angren shakar va Xorazm shakar 2017-yildan boshlab Yevropa standartlari bo'yicha sifatli shakar ishlab chiqaradi, ammo yuzaga kelgan holatda xaridorlar mahalliy sifatli shakarni emas, balki savdogarlar olib kelgan arzon shakarni sotib olmoqda. Raqobat muhiti buzildi. Biz Lotin Amerikasidan shakar xomashyo sotib olamiz. 3 aprel kungi farmon O'zbekistonga shakar olib keladiganlar manfaatinigina ko'zlab qabul qilingan, dedi mulozim. Shakar zavodi mulozimining yana aytishicha, shu kunda Angren shakar va Xorazm shakar zavodlarida ish to'xtamagan va ishchilarga oylik berish uchun bankdan kredit olingan. Ishlab chiqarish hodisa to'xtamadi, lekin sotilmagan shakar omborlarga sig'magani bois ko'chaga olib chiqib taqlayapmiz. Oylikni kredit olib berib turibmiz, lekin chora ko'rilmasa zavod to'xtaydi, dedi. Ozodlik bilan suhbat davomida bu mulozim O'zbekistondagi mavjud 2 shakar zavodi shakarga bo'lgan mamlakat ehtiyojini bemalol ta'minlab bera oladi va chetdan shakar keltiradigan tujjorlarga imtiyoz berishning keragi yo'q degan iddaoni ham tilga oldi. Angren shakar zavodi ishchilari ozodlikka yo'llagan video tasvirlarda zavod hovlisiga taxlab qo'yilgan shakar qoplardan tashkil topgan tog' ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga qilingan video murojaatda zavod ishchilari amaldorlar prezidentimizni aldash orqali o'zlarining cho'ntaklarini o'ylamoqda, deyilgan. Bu iddialar ortidan Ozodlik O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi raisi maslahatchisi Manzura Hasanova bilan suhbatlashdi. Mulozima shakar ishlab chiqaruvchilar tashvishi asossiz ekanini ta'kidladi. Shakar ishlab chiqaruvchilarining tashvishiga asos yo'q. Hozirgi kunda shakar bozori ishtirokchilari uchun teng sharoit yaratilgan, dedi mulozima.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezident e'lon qilgan moratoriy buzildi. Samarqandning Pastdarg'omida 50-ga kirgan 16 archa kesildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pastdarg'om tumanidagi Charxin ilmiy tajriba stansiyasiga qarashli 16 archa daraxtining kesib tashlangani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarni Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi mulozimlari tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, noqonuniy kesilgan 16 archa yil boshidan buyon tumanda kesilgan 100 yaqin qimmatbaho navli daraxtlarning bir qismi xolos. Mamlakat prezidenti 2019-yildagi farmoni bilan qimmatbaho navli daraxtlarni kesishga moratoriy e'lon qilgan. 2019-yil 1-noyabrdan 2020-yil 31-dekabrgacha vakolatli davlat organlariga davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga ruxsatnoma berishni man etgan edi. Pastdarg'omda archa daraxtlari kesilgani to'g'risida ozodlikka kelgan xabarga video ilova qilingan. 20 sekundlik videoda kadrning chap tomonida suvog'i ko'cha boshlagan bino, o'ng tomonida daraxtzor, orqa planda esa bir necha kesilgan daraxtning yerda yotganini ko'rish mumkin. Kadr ortidagi ovoz Pastdarg'om tumanidagi archa yetishtiriladigan maskanda daraxtlar kesib sotib yuborilayotganini aytadi va bu ishni to'xtatishga yordam so'raydi. Pastdarg'omdan ozodlikka videodan tashqari suratlar ham keldi. Ularda kesib, butalib yerga tashlab qo'yilgan archa g'olalari aks etgan. Xabar qilinishicha, kesilgan daraxtlar Charxin ilmiy tajriba stansiyasiga qarashlidir. Stansiya rahbariyati bilan bog'lanib bo'lmadi, biroq ozodlikda archalarni kesgan ishchi 1960-yilda tug'ilgan Abdulmajid Beknazarovning tushuntirish xati bor. Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i nomiga yozilgan tushuntirish xatida Beknazarov archalarni u Yer tuman hokimligi zaxirasiga chiqarilgani sababli tumandan quruvchi tashkilotdan Zohid degan yigit kelib, qilgan iltimosiga binoni kesganini yozgan. A Beknazarovning tushuntirish xatida bu hujjat 9-may kuni yozilgani va uni ekologiya boshqarmasining Pastdarg'omdagi inspektori Farhod Mirzayev qabul qilib olgani aks etgan. Ozodlik 18-may kuni inspektor Farhod Mirzayev bilan bog'landi. U 16 archa kesilganini, Beknazarovdan tushuntirish xati olganini tasdiqladi. Biroq aybdorlarga nisbatan qanday jazo choralari belgilangani to'g'risida bilmasligini aytdi. Archalar kesilgani to'g'risida xabar qilgan pastdarg'omliklarni masalaning aynan shu jihati, daraxt kesganlar jazosiz qolayotgani tashvishga solayotgani uchun Ozodlik Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma telefonini ko'targan mulozim pastdarg'omdagi holatdan xabarsizligini bildirar ekan, qimmatbaho navli daraxtlarni kesishga davlat rahbari moratoriy e'lon qilganini eslatishdi. narsa nariga o'tmadi. Ekologiya va atrof muhit boshqarmasining Pastdarg'omdagi holatdan yaxshi xabardor boshqa bir mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan bularni aytdi. So'z bo'layotgan 16 archa tumanda qimmatbaho navli daraxtlarning kesilishi bilan bog'liq eng so'nggi holat xolos. Bu archalar qariyb 50 yil oldin ekilgan. Bundan tashqari daraxtlar ichki ishlar bo'limi binosi oldida kesilgan, katta yo'l yoqasida kesilgan. Xullas, yil boshidan beri 100 ga yaqin daraxt kesilgan. Mulozimning aytishicha qimmatbaho navli daraxtlar kesilar ekan, bir vaqtning o'zida ham prezidentning daraxt kesishga moratoriy e'lon qilish to'g'risidagi farmoni talablari, ham yetkazilgan zararni qoplash tartibi buzilyapti. Ya'ni zarar miqdori qonunda belgilab qo'yilgan me'yordan bir necha barobar oz hisoblanmoqda. Ekologiya va atrof muhit boshqarmasi mulozimi yetkazilgan zarar qanday hisoblanishini bunday tushuntirdi. Daraxtlarning noqonuniy kesilishidan yetkazilgan zarar bunday aniqlanadi. Kesilgan daraxt kesmasi diametri o'lchanadi. Har bir santimetrning daraxtlar naviga qarab bahosi bor. Archalar qimmatbaho naviga kiradi. Taksa bor va u eng kam ish haqidan kelib chiqib qo'yiladi. Qimmatbaho navlar kesmasining har bir santimetrga qo'yilgan baho eng kam ish haqining 10 baravariga ko'paytiriladi. Bu hisob-kitob Vazirlar Mahkamasining 43-chi qaroriga binoan qilinishi kerak. Lekin bu yerda hukumat talabi buzilyapti. Tanish bilish aralashyaptimi? Boshqa sababi bormi? Bilmayman. Mulozimning aytishicha, shu oy boshida kesilgan 16 ta archa uchun belgilanayotgan jarima miqdori hukumat qaroridan kelib chiqadigan miqdordan 20 marta ozdir. Masalan, kesilgan 16 ta archa uchun taqriban 180 million so'm undirilishi kerak. Amalda esa 9 million so'mlik zarar qo'yilmoqda. Yana bir holatda umuman jarima ham qo'yilmadi der ekan, mulozim bu ishlar ortida turganlarning ism-familiyalarini ham keltirdi. Ozodlik mulozim ayblayotgan amaldorlarning o'zi bilan gaplasha olmagani uchun ularning ismlarini ochiqlamayapti. Samarqand viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ism-familiyasi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi keltirgan bu hisob-kitobni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yoki ularni inkor etuvchi rasmiy bayonot Ozodlikda yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Mahalliy aholi Afg'onistonning etnik o'zbeklari hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarida suv to'g'onlarining qurilish ishi to'xtab qolgani va rivojlantirish loyihalari amalda tatbiq etilmayotganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston hukumati so'nggi yillar ichida etnik o'zbeklar hayot kechiradigan ayrim shimoliy viloyatlarida bir necha katta va kichik suv to'g'onlarini qurish ishini boshlatgan. Mahalliy o'zbeklar noma'lum sabablarga ko'ra mazkur suv to'g'onlarining qurilish ishi to'xtab qolganidan shikoyat qiladilar. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatida bundan bir necha yil oldin Almor va Darag'zi suv to'g'onlarining qurilish ishi boshlatilgan edi. Ammo so'nggi chog'larda mazkur suv to'g'onlarining qurilish ishi to'xtab qolgan deydi Faryob viloyati madaniy jamoatchilik faoli Said Zainuddin Obidi. U bunga turli omillar, jumladan toliblar bosimlari, Faryob viloyati xalq vakillari va mahalliy hukumatning masalaga befarq yondashayotganini sabab qilib ko'rsatdi.
Faryob viloyatidagi suv to'g'onlari tuzalishi shu hukumatni Faryob xalqi uchun berilgan asosiy va'dalardan edi. Mana bularning ishi hozirgacha bo'lmay qolyapti va har bahona Faryob xalqining saylagan vakillarini bu yerda mas'uliyati ko'proq edi. Bular unchalik vazifalarni bu xususda bajarmadilar. Almor suv to'g'oni hozirga foydalanishga topshirilishi kutilardi. Afsuslar bilan aytish kerakki, shunday ishi boshlangandan keyin to'xtab qolgan. Biz tashvishgamiz. Mabodo mana shu Darag'zi suv to'g'onining taqdiri ham Almor suv to'g'oni taqdiriga o'xshab ketib, shunday qolib ketsa va unutilsa deb qo'rqamiz.
Bu to'g'rida Faryob viloyati mahalliy rasmiylari hamda Faryob xalqining mamlakat milliy majlisidagi vakillarining fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyoh harakatimiz natija olib kelmadi. Qator kuzatuvchilar markaziy hukumatni o'zbeklar istiqomat qiladigan shimoliy viloyatlarda rivojlantirish loyihalarini amalda tatbiq etilishiga qiziqmayotganini aytadilar. Kuzatuvchi Asadulla Nadim fikricha, Afg'onistonning shimol viloyatlarida mahalliy hokimlarning korrupsiyaga berilgani, shuningdek, mahalliy aholining o'z haq-huquqlari uchun hukumatga bosim o'tkazmayotganliklarini etnik o'zbeklar hayot kechiradigan hududlarda rivojlantirish proyektlarining amalda tatbiq etilmayotganiga olib kelgan omillardan deydi.
Afg'oniston shimoliy viloyatlariga shu inkishofi projalarini tatbiq bo'lmasini birinchi illati bo'ki, davlat markaziy aslan shu viloyatlarni fikriga emas. Ikkinchi, mahalliy hokimlar ham zaif insondan fasodga g'arqlab. Uchinchi, biz ham mardumimiz ham mutaassifona ba'zi propagandalar jamiyatga bor. Jamiyat munsajam emas-ki, haqqini da'vo qilsa.
Afg'onistonning shimol viloyatlari aholisi har yili yoz mavsumida suv tanqisligi bilan ro'baro bo'lmoqdalar. Mazkur viloyatlarda suv to'g'onlarini qurib foydalanishga topshirish ushbu viloyatlar aholisining hayotiy muammolarini bartaraf etish uchun birdan-bir chora sanaladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Bosh prokuratura Sardoba ishi bo'yicha tergov 4ta versiyani o'rganayotganini xabar qildi. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilmagan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalari oldiga qaytdi. Moskvada yadro fizikasini o'rganayotgan talabalar UzAtomni kontraktlarni soxtalashtirganlikda ayblamoqda. AQSh Rossiyani Qrim tatarlarga azob o'tkazishni bas qilishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qozog'iston chegarasida to'plangan o'zbeklarning yana 500 nafari tranzit yo'li orqali O'zbekistonga qaytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19 may kuni Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi lagerda vaqtincha yashayotgan o'zbek muhojirlarining qolgani ham chegaradan o'tkazildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara punktidan 18 may kuni 600 nafar o'zbek muhojiri, 19 mayda esa yana 500 o'zbekistonlik Qozog'istonga o'tkazilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya va Qozog'istondagi elchixonalar ko'magida chegaraga to'plangan vatandoshlar ro'yxati tuzilgan. Qozog'iston istisno tarzida ochgan tranzit yo'lagidan faqat ushbu ro'yxatga kirgan jami 1100 o'zbekistonlik o'tkazilmoqda. Mashtakova punktidagi o'zbek muhojirlardan birining 19 may kuni tush payti ozodlikka chiqishi ular Qozog'iston chegarasidan o'tkazilgan. Biz kecha yana lagerda qoldik. Bugun ertalab O'zbekistondan yana 10 ta avtobus keldi. Avtobuslar kelgach bizlarni chegaradan o'tkaza boshlashdi. Avtobuslar chegaradan ro'yxatdagi hamma o'tib bo'lgach kolonna bo'lib ketar ekan. Shunga endi boshqalarni ham kutib o'tiribmiz, dedi chegarada turgan o'zbeklardan bittasi. Mashinasi bilan uyga qaytayotgan o'zbek muhojirga ko'ra, u avtomobilini treylerga ortgan. O'zi esa O'zbekistondan kelgan avtobusda ketadi. Qozog'iston mashinalar bilan o'tishga ruxsat bermagach, biz 40 ming rubldan pul to'lab treyler yolladik. Hozir mashinalarni treylerga yuklab bo'ldik. Endi chegaraga borish uchun gazelni kutyapmiz. Avtobus bizlarni kutib turishini aytishdi. Bir necha kishi treylerga puli yo'qligini aytib, Moskvaga qaytib ketdi, dedi mashinasi bilan uyga qaytayotgan o'zbek muhojiri. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan o'zbek muhojirlariga chegaradan o'tishga ruxsat berilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, chegaradan o'tkazilgan 1100 vatandosh O'zbekistonga olib kelingach 14 kunlik karantinga joylashtiriladi. Vatandoshlarimizning Rossiya-Qozog'iston chegarasi orqali O'zbekistonga olib kelish istisno tariqasida va diplomatik vakolatxonalarimiz tomonidan avvaldan shakllantirilgan ro'yxat asosida amalga oshirilmoqda. Qo'shimcha ro'yxat tuzish ko'zda tutilmagan. Shu munosabat bilan Rossiya hududida bo'lib turgan fuqarolarimizdan Mashtakova nazorat o'tkazish punkti yoki boshqa Rossiya-Qozog'iston davlatlari ora chegarasini kesib o'tish punktlariga borishga urinmasliklarini, hozirda bo'lib turgan joylarda qolishlarini va barcha karantin choralariga qat'iy amal qilishlarini so'raymiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Ozodlik dastlab 30 aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqqan haqida xabar qilgan edi. Pandemiya cheklovlari bois chegaralar yopiq qolayotgani ortidan o'zbek muhojirlari Rossiya-Qozog'iston chegarasiga to'planib qoldi. Ozodlik chegarada qolib ketgan o'zbek muhojirlari vaziyatini muntazam kuzatib bordi. O'zbekistonlik muhojirlar ozodlik orqali hukumatga murojaat qilib, Qozog'iston orqali vatanlariga qaytishlari uchun koridor ochib berishni iltimos qilganida.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Prokuratura Sardoba ishi bo'yicha tergov 4 ta versiyani o'rganayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovning ma'lum qilishicha, tergov surishtirayotgan 4 ta versiya mana bulardir. Loyihadagi xatoliklar, qurilish me'yorlarining buzilishi, ekspluatatsiya jarayonidagi xatoliklar, tabiiy ofat. Xalqaro press-klubning Sardobadagi falokatga bag'ishlangan sessiyasida ma'lum qilinishicha, ish doirasida 170 kishi so'roq qilingan. Bundan tashqari sudga oid qurilish ekspertizalari ham belgilangan. Bosh prokuror matbuot kotibi, axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, hozirda yetkazilgan zarar miqdori ham aniqlanmoqda. Tergov muddati aslida 3 oydan oshmasligi lozim, ammo zarurat tug'ilsa, Sardoba ishi bo'yicha tergov 7 oygacha uzaytirilishi mumkinligi ham ta'kidlandi. Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, Sardoba suv ombori obyektining pudratchisi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, ya'ni sobiq suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi 15-sonli qurilayotgan obyektlar birlashgan direktor bo'la turib, bosh pudratchi sifatida O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasi qatnashgan. Qurilish ishlariga 28 ta subpudratchi jalb qilingan, loyihachi sifatida esa O'zgib mas'uliyati cheklangan jamiyat ishtirok etgan. Loyiha qiymatining 1 trillion 2 million so'mni tashkil qilgani aytildi. Moliyalashtirish manbai sifatida esa byudjet mablag'lari olingan. Ma'lum qilinishicha, jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligining malakali va tajribali xodimlardan iborat tezkor tergov guruhi olib bormoqda. Yana aytilishicha, jinoyat ishi doirasida 25 tadan ziyod tegishli sohadagi yuqori malakali mutaxassislar jalb qilingan, jumladan gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilish sohasidagi mutaxassislar ham bor. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev 5 may kungi selektor yig'ilishida Sardoba aybdorlari kim bo'lishidan qat'iy nazar jazosini oladi deb va'da bergandi. 7 may kuni Sardobadagi falokat sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tarkibi e'lon qilingan. 1 may kuni prezident Mirziyoyev farmoyishi bilan tasdiqlangan bu komissiya tarkibiga Sardoba loyihasining bosh quruvchisi, O'zgidroenergo aksionerlik jamiyati raisi senator Abdug'ani Sangenov kiritilgan. 2017-yilning 17 may kuni Sardoba suv omborini aynan buyurtmachi Abdug'ani Sangenov va bosh pudratchi Ochilboy Ramatovlar prezident Mirziyoyevga taqdim etganida, Sardoba suv omborini prezidentga topshirganining ertasiga Sangenov Mirziyoyev farmoni bilan yangi tashkil etilgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi, ya'ni O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri etib tayinlangan edi. Shu yil oxirida uni Mirziyoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvoni bilan taqdirlagan. Jarayondan xabardor mulozimlarning aytishicha, bu mukofot ham Sanginovga aynan 2021-yil qurib bitirilishi ko'zda tutilgan Sardoba suv omborini belgilangandan 4 yil oldin topshirgani uchun berilgan. Sardoba suv omborining qurilishi va buning ortidagi sxemalar haqida Ozodlik radiosi hozirlagan maxsus eshittirish hamda video reportaj bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pensiyalarning yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgani aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabarda. Bunday e'tirozlarning davlat idoralariga ham nihoyatda ko'paygani ortidan ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra xavfsizlik kengashi Markaziy bank, pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklararo protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017-yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de-facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalq banki raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20 maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zi soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish-bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi Ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab, muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha,
O'zbekistonga qaytadiganlarning 7000 kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubai, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek, ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib, tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyoq bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'lib turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva muhandislik fizika institutining Milliy tadqiqot yadro universitetida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar va ularning yaqinlari uzatim rahbariyatini oldin imzolangan kontrakt varaqlarini almashtirib, shartlarni o'zgartirib yuborganlikda ayblagani uchun bosim ostida qolganini aytmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Talabalarning yaqinlari bu haqdagi xabar Ozodlikda e'lon qilingan ortidan farzandlari bosim ostida qolgani to'g'risida xabar qildi. Uzatim shartnomani o'zi buzib, bizdan pul undirib moqchi va kontrakt hamda boshqa to'lovlarni to'lashga majbur qilmoqda. Va holangi oldingi shartnomada kim shartnomani buzsa, o'sha ko'rilgan ziyonni qoplash kerak deb belgilangan. Iltimos yordam bering, deyiladi xabarda. Ozodlik suhbatlashgan yadro fizikasi bo'lajak mutaxassislardan biri ismi oshkor etilmasligi sharti bilan vaziyatni bunday ta'rifladi. Biz o'zimiz harakat qilib rus tilida imtihonlarni topshirib o'qishga kirganmiz. O'tgan yilning 15 avgustida biz uzatim bilan shartnoma imzolaganmiz. To'rt taraflama shartnomada stipendiya, avia bilet va tibbiy polislarni to'lab berish, shartnoma buziladigan bo'lsa, xarajatlarni qoplab berishga kelishilgan. Biroq imzolangan shartnomaning 4 nusxasini ham uzatim va MIFI rahbariyati imzolaydi deb bizdan olib qo'yildi. Bizga keyin qaytarib berilgan hujjatlarda esa biz o'zgarishlarni ko'rdik, deydi talaba yigit. Uning aytishicha, o'zgartirilgan hujjatda shartnomani bajarishdan voz kechgan yoki tan olinmaydigan tomon yoki talaba o'qishdan haydalib ketgan holatda talabalar Rossiyadagi rubl hisobida 300 ming yoki 5000 AQSh dollari miqdorida kontrakt to'lovini o'zlari amalga oshirishlari lozimligi to'g'risida yangi bandlar paydo bo'lgan. Boshqa bir talaba shartnoma imzolanayotganda varaqlarning hammasiga emas, balki oxirgi varaqigagina imzo chekilganiga e'tiborimizni qaratdi. Shartnoma 5 varaqdan iborat va avgustda bizga faqat oxirgi varaqqa imzo qo'ydirishgan. Ular birinchi to'rt varaqni almashtirib qo'ygan. Aslida har bir varaqda imzo bo'lishi kerak qonun bo'yicha. Bizni yosh bola qilib aldashdi. Endi esa договорni tan olasan deb majburlashyapti. Biz bir necha kishi bu shartnomani tan olmayapmiz. Ko'pchilik bosimga bardosh bermasdan imzolab berdi, deydi talaba yigitlaridan biri. Ozodlik bilan gaplashgan o'zbek yoshlari mazkur o'zgartishlar uzatim tashkilotining shaxsiy tashabbusi ekani va davlat rahbariyati bu qalbakilashtirishdan bexabar ekanini taxmin qildi. O'z manbalariga tayanib talabalar ulardan yig'ilayotgan kontrakt pullar va yig'imlar NIFI yoki O'zbekiston hukumatiga emas, bevosita uzatim hisobiga o'tkazilayotganini iddao qilishdi. Yadro fizikasini o'rganayotgan o'zbekistonlik yoshlar yangi shartlarga ko'ra bir talabaning yillik to'lovlari 70 million so'mdan oshishi va oilaviy sharoiti ko'tara olmayotgan ayrim talabalar o'qishni tark etishga majbur bo'layotganini ham qo'shimcha qildi. Moskva muhandislik fizika instituti talabalari uzatim rahbariyatining bu harakatlarga hukumat rahbariyatiga e'tiborni qaratish istagida ekanini va eski kontrakt shartnomasini tiklashni talab qildi. Talabalar so'roviga javoban MIFI ma'muriyati bu o'zgarishlardan xabari yo'qligini aytgan. Moskva muhandislik fizika instituti rahbariyati vakili bu shartnomalarni tuzish uzatim vakolatida ekani va unga izoh bera oladigan xodim hozircha izolyatsiyada ekanini ozodlikka bildirdi. Ozodlik MIFI NIAU prorektori Yelena Vesnaga yuborgan murojaatiga ham hozircha javob olgani yo'q. Ozodlik radiosining uzatim agentligi bosh direktori Jurabek Mirzamahmudov agentlikning fan innovatsiya va kadrlarni tayyorlash boshqarmasi boshlig'i Shavkat Abdukomilovga izoh so'rab qilgan murojaati javobsiz qoldi. Biroq Ozodlik tahririyatiga taqdim etilgan video yozuvda tashkilot rahbari Jurabek Mirzamahmudov shartnoma bir tomonlama o'zgartirilgani sabablari borasida talabalar savollariga bunday javob bergan. Aytyapmanki, bu sizlarning haqlaring. O'zgarishlarga qo'l qo'ymasangiz, shartnomani bekor qilamiz. Shartnomani bekor qilishga haqqim bor. Qolgan masalalarni MIFI NIAU bilan alohida maslahatlashib, o'qish o'qmasliklaringni hal qilamiz, dedi Jurabek Mirzamahmudov. Uzatimning Telegram sahifasida paydo bo'lgan bayonotda talabalar internetda tarqagan Uzatim va MIFI talabalar o'rtasidagi imzolangan kontrakt varaqlarining almashtirib qo'yilgan to'g'risidagi ma'lumot haqiqatdan uzoqligini aytiladi. Bayonotda institutda bugungi kunda Rosatom kvotasi asosida 145 o'zbekistonlik talaba ta'lim olayotgani, bu yoshlar O'zbekistonning yadro energetika dasturi taraqqiyotini ta'minlovchi bo'lajak olimlar o'zagi ekani aytilgan. 2018-yilning 19-iyulda prezident Shavkat Mirziyoyev Uzatom agentligini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagandi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgan ayol yolg'iz qolib ketgan bolalar oldiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Karantin sabab 2 va 5 yasharlik bolasi O'zbekistonda yolg'iz qolib ketgan 30 yashar Zilola Pakirdin qizi Qirg'izistondan O'zbekistonga kirishiga ruxsat berilgach, 14 kunlik majburiy karantindan so'ng bolalari bag'riga qaytdi. Bu haqda ayolning o'zi 18 may kuni Ozodlikka so'zlab berdi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Andijonga kelin bo'lib tushgan Zilola shu yilning 26 aprelda chegaradan o'tishda yordam so'rab Ozodlikka murojaat qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha murojaatdan 2 kun o'tib, unga O'zbekiston chegara qo'shinlaridan qo'ng'iroq qilishgan va kirishiga ruxsat berilganini aytishgan. Zilola Pakirdin qizining aytishicha, ozodlikka chiqishidan 2 kun o'tib, uyda yolg'iz qolgan 2 bolasi ham IV nazoratiga olingan. Bolalar karantin sabab ularga yordamga yetib kela olmayotgan yaqin qarindoshlaridan biriga oborib berilgan. O'zbekistonga 10 yil oldin kelin bo'lib tushganiga qaramay, haligacha o'zbek vatandoshligini ola olmagan Zilola, Qirg'iziston fuqarolik pasportiga kirdi chiqdi tamg'asini bostirish uchun har 60 kunda bir chegaradan chiqib qaytib kirishi kerak. Zilola so'nggi bor tamg'a bostirish uchun 15 mart kuni chegaradan o'tgan, ammo o'tkazish punktidagi navbatlar sabab qaytib kirishga ulgurmay qolgan. 16 martdan esa karantin boshlangan. Zilola chegaraning u tarafida uning 2 yosh bolasi bu tarafida qolib ketgan. Hozir Zilola Pakirdin qizi bilan suhbatni tinglang.
26 aprel kuni murojaat qildim sizlarga. Menga 28 aprel kuni ruxsat berib qabul qilishib oldi o'zlari mashu do'stlik chegara postidan.
Qaysi tashkilotdan ruxsat kelgan?
Tarafdan SMLardan telefon qilishgan menga, o'sha SMLar orqali tezroq kelishsin, shu o'tishga ruxsat berildi, shu tamojniyada shu kutib turdi boshladi. Tamojniyaga bordim, ular qabul qilib oldi tamojniyadagilar. 28 kuni kech obyektdan keyin bordim. Kechasi o'tib oldim-da, 8-9larda o'tdim.
Mana siz bilan gaplashganimizda o'sha Qirg'izistonda qolib ketgan, lekin bolalari yoki oilasi O'zbekistonda qolib ketgan qirg'izistonlik kelinchaklar haqida aytgan edingiz. Bir nechtasini taniyman deb. Ular ham o'tdimi siz bilan?
Kecha kelinchi o'tdi men bilan birga. Farzandlari birga ekan, turmush o'rtog'i ham yonida birga ekan, lekin ular ham Qirg'izistonda ekan. Kelinchiga ham qo'shib o'tkazdirdi, lekin o'tdi, ikkita kelinchi o'tdi-da.
Chegaradan o'tganinglardan keyin nima bo'ldi? Sizlarni qayerga olib borishdi?
Chegarada o'tganimizdan keyin shu 14 kunlik karantinga joylashtirishdi. Sharxonda bo'ldik. Shifonur klinikasi, invest klinikasi bor ekan Sharxonda. Sharoitlari esa yaxshi, ovqatlarni vaqtida juda yaxshi qarashdi.
Endi borishinglar bilan sizlarni koronavirus uchun tekshiruvdan o'tkazishgan bo'lsa kerak.
Ha, tekshirishdi, tamojniyadan ham tekshirib o'tkazishdi, u yerda ham tekshirishdi. 139 tami shunaqa odam o'tgandik. Hammamiz yaxshi chiqdik, 14 kunda uyimizga javob berdi. Uyimizga eshigimizda yo'lni olib kelib qo'yishdi. Men farzandlarimni ko'rib, bag'rimga bosdim. Xursand bo'lib ketdim bo'lsa.
Bolalaringiz qayerda edi? Uydamidi yo ko'chada o'ynab yurishganmidi?
Menda bitta amakim bor edi. Men bunaqa karantin tufayli amakim bunaqa qilolmayapti, uydan chiqolmayotgan edi. Amakim shaharda turadi, men qishloqda turaman. Amakimga telefon qilgan, u tarafdagilar aliyga murojaat qilganimdan keyin bolalarim kelib ko'rishgan, ishlardan, nimalardan kelib ko'rishib, keyin o'tkazishgan birga olib ketishdi va amakim qarab turgan oxirgi kunda.
Xo'p, endi bolalaringiz ahvoli qanday? Sizdan mana qariyb 2 oy ayri qolishdi, uyda yolg'iz qolishdi. Siz kelganingizda ular ahvoli qanaqa ekan, sog'lig'i yaxshimi? Sizni ko'rib rosa yig'lashgandir-a boshida.
Yig'lashdi, yaxshi ahvollari, xudoga shukr. Kinchalik shu yerda qarab turganlarga ham, shukr hammasiga ham, rahmat aytamaslar hammasiga ham, farzandlarimga o'z bolalaridek qarab turishdi. Shunda yaxshi nafas bilan xursand bo'ldim rosa. Xudoga shukr, bolalarim sog'lom, o'zim ham sog'lomman, hammasi yaxshi.
Endi Zilola, mana hammasi tugadi, bolalaringizga yetishdingiz, hammasi joyida, lekin O'zbekistonda karantin davom etyapti. Sizni tirikchiligingiz qanday bo'lyapti? Bir moddiy ta'minotingiz qanaqa? Kirimingiz bormi?
Mablag'im yo'q, xo'jayinim chiqarib turardi. Xo'jayinim ham hozir karantin bo'lib, ishlamay turibdi u ham. Shu amakim qilib berdi, o'shani yeb o'tirsan hozir. Yana yetib qoladi bir 4-5 kunga. Hozircha bordi. Ularga katta rahmat aytmoqchiman. Prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Ichki ishlar vazirligiga rahmat aytmoqchiman. Shu tomonida chegara xodimlariga rahmat aytmoqchiman. Shunchalik farzandlarim oldiga sog'-salomat, farzandlarim sog'-salomat bag'rimga bosganimdan xursandman.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Andijonga kelin bo'lib tushgan Zilola Pakirdan qiz bilan suhbatni eshitdingiz. Zilola karantin davrida o'zi kabi og'ir ahvolga tushib qolgan yosh bolali onalar uchun davlat va turli xayriya tashkilotlar tomonidan yig'ilgan moddiy yordam tarqatilayotganidan bexabarligi, imkoniyat bo'lishi bilan tegishli tashkilotlarga murojaat qilishini aytdi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Rossiyani Qrim tatarlariga azob o'tkazishni bas qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qrim tatarlarining 1944-yili ommaviy tarzda Markaziy Osiyoga deportatsiya qilingani Ukrainada xotirlanar ekan, AQShning Kiyevdagi elchisi vazifasini bajarayotgan Kristina Kvin Rossiyani Qrim xalqiga azob uqubat yetkazish odatini to'xtatishga chaqirdi. Kvin o'z video murojaatini 18 may kuni Twitterda e'lon qildi. 2016-yili Ukrainada 18 mayni Qrim tatarlari genotsidi qurbonlarini xotirlash kuni etib 1944-yilning may oyida sovet diktatori Iosif Stalin Qrim tatarlarini fashistlar bilan hamkorlik qilishda ayblab, yoppasiga deportatsiya qilishni buyurgan. Oradan 70 yil o'tib, 2014-yilning martida Rossiya Qrimni noqonuniy tarzda anneksiya qilib oldi va Yarimorolda xalqaro hamjamiyat tan olmagan referendum o'tkazdi. Buning ortidan Rossiya Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk hududlarida Rossiya parast ayirmachilarni qo'llay boshladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qrim tatarlariga teng hudud berilishini va'da qilib keladi. Ammo Qrim tatarlari, inson huquqlari faollari hamda g'arb davlatlari hukumatlari Rossiya anneksiyasiga qarshi bo'lgan Qrim tatarlari va boshqa guruhlarni ta'ziq ostiga olib, soxta ayblovlar bilan qamayotganini aytib keladi. Kvin o'z bayonnomasida Qrim tatarlarining deportatsiya qilingani aql bovar qilmaydigan jarohat, azob, uqubat va minglab odam o'limiga sabab bo'lganini ta'kidladi.
Today we solemnly remember the start of Soviet deportations of Crimean Tatars, which caused unimaginable trauma, suffering and the death of many thousands. The grief these individuals
Rossiyaning hozirgi kundagi anneksiyasi bu jarohat va azobni yanada chuqurlashtirdi, dedi Kvin. Kvin AQSh Qrim anneksiyasini tan olmasligini yana takrorlab, Moskva yarim orolni Ukrainaga qaytarmagunicha sanksiyalar o'z kuchida qolishini aytdi. Bu orada Ukraina, Estoniya, Gruziya, Latviya, Litva hamda Polsha tashqi ishlar vazirliklari Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiya siyosati hamda Qrim tatarlariga qarshi yangi repressiyalarni qoralab, qo'shma bayonot e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa o'z Facebook sahifasida Qrim bir kun kelib Ukrainaga qaytishini, Qrim tatarlari va ukrainaliklar o'z uylariga qaytishlarini ta'kidladi. 1944-yilning 18-mayidan boshlab 250 mingga yaqin kishi sanoqli kun ichida poyezdlarda Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga yuborilgan. Yo'lda 10 minglab odam og'ir sharoitlar tufayli halok bo'lgan. Qrim tatarlari 1980-yillar yakunigacha Qrimga kiritilmadi. Sovet ittifoqi parchalanib ketishidan oldin Mikhail Gorbachev boshlab yuborgan islohotlar doirasida ular tarixiy vatanlariga qayta boshlagan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.